Mēs esam konstatējuši, ka ir viena informācija. Vienā no pirmajām dienām ir cilvēks ir piezvanījis un pateicis, sieviete ir piezvanījis un pateikusi, ka viņa redzējusi iespējams puikam līdzīgu bērnu, viņai pazīstams cilvēks. Puikam līdzīgi bērni, kurš ir pats virzienā uz tiem dubiņiem autobusā. Bet tā bija informācija tajā sākotnējā posmā, kad mums bija ļoti daudz līdzīgu raksturu informācijas. No šeit šīdienas skatu punktu skatoties, ka mēs zinām, kā tas viss attīstījās, un skatoties atpakaļ tā puzle, protams, saliekās varbūt savādāk, bet tajā brīdī ir skaidrs, ka visticamāk to izmeklēšanu viņš radikāli to virzienu nemainīs. Šobrīd ir uzsākta disciplināra lieta, atstādināts no dienas pienākuma pildīšanas, nodot informāciju reiz arī rītē bērnu.